สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ตอนที่แล้วถึงข้อ9วันนี้เริ่มข้อ10ข้อ10บอกว่าดังนี้แหละเราจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่มิได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้าดังนี้แหละเราจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าผมคิดว่าเราทุกคนกับต้องสำแดงให้ชัดเจนขึ้นทุกวันนี้คริสเตียนดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ดูแล้วไม่เหมือนพระเจ้าไม่เป็นของพระเจ้านะครับถ้าเป็นลูกเนี่ยไม่เหมือนลูกกำพร้าเหมือนมีสองครอบครัวคำสอนที่บอกถึงความเป็นบิดาสากลและพี่น้องร่วมโลกนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำสอนที่ถูกหรือผิดหรืออาจจะผิดนะพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าพระเจ้ามองว่าทุกคนเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้านะครับถึงแม้พระเจ้ารักทุกคนพระคัมภีร์ตรัสเอาไว้เมื่อพระองค์ตรัสกับผู้นำทางศาสนาว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44บางคนบอกว่าเหตุผลที่คริสเตียนไม่ควรจะแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเพราะว่าเป็นการแต่งงานเนี่ยเป็นการเข้าสู่ครอบครัวของมารกำลังมีปัญหากับพ่อตาคือมารครับน่าคิดนะครับเป็นสองครอบครัวยอห์นกำลังแสดงให้เห็นสองประการที่แสดงออกให้เห็นให้รู้ว่าเป็นบุตรของพระเจ้าหรือว่าลูกของพระเจ้านะครับอย่างข้อนี้พระเจ้าทรงทราบว่าใจเรานั้นเป็นอย่างไรและทราบว่าเราเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่และเป็นลูกของพระองค์หรือไม่นะครับพระเจ้ารู้แต่คนอื่นนี่เขาไม่อยู่กับเราตลอดเวลาหรือว่าเพื่อนบ้านนี่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับมีทางเดียวที่จะให้เพื่อนบ้านรู้นะครับก็คือชีวิตที่เราสำแดงออกมาเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวาจาคือคำพูดเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเราสำแดงออกมาครับความจริงนะครับมีผู้เชื่อสองธรรมชาติอยู่ในตัวเองเราทุกคนมีธรรมชาติของความบาปซึ่งไม่เคยถูกกำจัดให้หมดไปจากชีวิตของเรานะครับและตรงนี้ทำให้เสื่อมลงไปหรือทำให้พระเจ้าเสื่อมพระสิริก็ได้แต่นอกจากนั้นครับเรามีธรรมชาติใหม่ซึ่งมีผลของธรรมชาติใหม่คือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขและอื่นๆนะครับในพระธรรมกาลาเทียผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกกับคริสเตียนให้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในพระวิญญาณเราไม่สามารถอยู่หรือใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองกำลังสติปัญญาเพราะว่าเรามีข้อจำกัดต้องขอพระเจ้าช่วยนะครับในพระธรรมโรมบทที่7อาจารย์เปาโลก็ค้นพบความจริง2อย่างคือไม่มีสิ่งใดดีในธรรมชาติเก่าและไม่มีกำลังเรารู้ว่าสิ่งไหนดีแต่เราอ่อนกำลังเราจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่พระเจ้ารักทุกคนนะครับเราไม่สามารถใช้ชีวิตคริสเตียนด้วยตัวของเราเองด้วยกำลังสติปัญญาความสามารถของตนแต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในใจทำให้เราเข้มแข็งและผลิตผลที่ดีออกมาเป็นความคิดการประพฤติและคุณครูนะครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีคือเกิดผลที่ดีนะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ1ข้อ2พระองค์ตรัสว่าเราเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาคะแนนทุกคะแนนในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและคะแนนทุกคะแนนที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยอยากให้เรามีผลของชีวิตที่ออกมาพระองค์บอกเราด้วยว่านะครับพระเจ้าจะลิดเราเพื่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นคนที่ปลูกต้นไม้จะรู้นะการลิดกิ่งเนี่ยจะทำให้ต้นไม้ออกผลดีขึ้นนะครับบางคนใช้ชีวิตธรรมชาติในธรรมชาติเก่าก็อาจเกิดผลนะครับมันก็เกิดผลเหมือนกันผลในที่นี้ครับพระคัมภีร์เรียกว่าผลฝ่ายเนื้อหนัง หรือผลของตัณหาราคะมันก็ออกมาข้อ10ที่เราศึกษาอยู่นี้ครับบอกว่าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารก็ดูที่ผลของเขาเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาก็คือวาจาความประพฤติของเราที่มีอยู่เป็นประจำนะครับคนอื่นเขาเห็นเองนักเทศน์คนหนึ่งมาจะพูดว่าผมไม่ใช่ผู้ที่จะคอยตัดสินแต่ผมเป็นผู้ตรวจสอบผลผลิตน่าคิดนะครับไม่ใช่ตัดสินแต่ตรวจสอบผลผลิตผลในชีวิตของเราเป็นยังไงครับเราสามารถจะค้นหาผลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อของเราเชื่อในพระเจ้านะครับและในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ10ท่านได้บอกเราถึงการทดสอบ2ประการในการเป็นลูกพระเจ้าที่แท้จริงนะครับผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือจะบอกว่าตัวเป็นใครก็ตามนะครับถ้าเขาไม่พยายามจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเขาก็ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้านี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรากระตือรือร้นนะร้อนรนซึ่งไม่เป็นอารมณ์นะครับหรือขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้นำในโบสถ์มีตำแหน่งสูงแต่ว่าผู้เขียนบอกว่าสิ่งสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าคนใดเป็นลูกของพระเจ้านะครับคือผู้ใดที่มิได้ประพฤติชอบผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้าคือการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นเองที่จะพิสูจน์หรือว่าตรวจสอบได้นี่ผมไม่ได้พูดเองครับแต่ท่านยอห์นที่เขียนไว้ในข้อ10นี้และพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้ที่ดลใจท่านให้เขียนข้อความนั่นประการแรกนะครับเราจะรู้ว่าเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่ก็คือการประพฤติปฏิบัติของเราประการที่2นะครับที่จะพิสูจน์ก็คือในข้อ10เหมือนกันผู้ที่ไม่ได้รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่เป็นการพิสูจน์ประการที่2รักคนอื่นหรือไม่กับถ้ารักก็เป็นลูกของพระเจ้าความรักความเมตตาคำว่ารักเนี่ยจะมีอีกหลายครั้งนะในจดหมายฝากที่เราศึกษาอยู่และเราจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับคำว่ารักเนี่ยภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ต้นฉบับที่ท่านยอห์นได้เขียนเป็นภาษากรีกนะครับมีคำกรีกอยู่3คำที่แปลความหมายของคำว่ารักนะครับคำแรกก็คือ eros ก็คือรักเหมือนกัน eros แต่คำนี้ไม่เคยใช้ในพระคัมภีร์ใหม่คำว่ารัก eros หมายถึงรักแบบโรแมนติกเป็นรักที่มีความรักความใคร่ทางเพศเกี่ยวข้องนะครับชาวกรีกชอบพูดกันในเรื่องของเพศและเขามีเทพเจ้า erosและเทพีอโดไฟอาโฟไดไม่ใช่อโดไฟอาโฟไดคำนี้รักคำนี้นะอีรอสเป็นรักเกี่ยวกับเพศนะครับไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่นะครับคำรักอีกคำนะครับคำที่สองคือคำว่าฟิโลหมายถึงมิตรภาพเป็นความรักแบบพี่แบบน้องคำที่สามคืออากาเปหมายถึงรักพระเจ้าความรักของพระเจ้าในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนะครับก็ใช้คำว่าอากาเปคำนี้ผู้เขียนคือยอห์นใช้บอกเราว่าเราต้องรักพี่น้องของเราเราได้ยินกันมากนะฮะคนพูดถึงเรื่องรักสมัยนี้โอ้โหพูดมารักกันเยอะนะครับแต่ความหมายรักนี่สื่อไปเรื่องของกามอารมณ์ในเรื่องเพศแต่สำหรับพระคัมภีร์นะครับความรักไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่ว่านี้สรุปว่าคำว่ารักในภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เป็นภาษากรีกนะครับและความหมายของคำกรีกเนี่ยรักนี่มี3แบบมี3คำก็รักเหมือนกันนะครับภาษาไทยเรารักคำเดียวแต่ภาษากรีกนี่รักนี่มี3คำนะคำว่าอีรอสเป็นความรักที่มีเรื่องเพศความรักความใคร่อีรอสและคำว่าอีรอสนี่ไม่ได้ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่เลยนะครับคำที่สองคือฟิโลเป็นความรักแบบมิตรภาพรักฉันพี่ฉันน้องนะครับและคำที่สามคืออากาเป้หมายถึงความรักของพระเจ้าและความรักคำที่สามนี่คืออากาเป้เนี่ยใช้ในการเขียนพระคัมภีร์นะครับ เน้นในข้อนี้ก็เหมือนกันผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าหมายถึงว่าเราต้องใส่ใจต่อพี่น้องเราต้องคอยช่วยเหลือนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปควบคุมบางทีมันใกล้เคียงกันนะครับไปเจ้ากิจการอะไรทำนองนี้แต่เราต้องดูแลเอาใจใส่รักพี่น้องมีเมตตากรุณานั่นเองนะครับและต้องรับผิดชอบคำพูดของเราการกระทำของเราซึ่งมีผลต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องวิ่งเข้าไปกอดเขานะครับหรือจับมือถือแขนอะไรทำนองนี้ครับแต่หมายถึงเราควรห่วงใยอาทรไม่ควรเกลียดชังข้อต่อไปครับข้อ11นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันผู้เขียนคือยอนบอกบ่อยๆนะในจดหมายฝากฉบับนี้นะครับเกี่ยวกับเริ่มแรกการเริ่มแรกที่ท่านพูดถึงนี้คือการมากำเนิดเป็นมนุษย์ของพระคริสต์นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกท่านได้ย้ำเน้นแล้วก็ยืนยันในเรื่องนี้คือสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงสอนไว้เรื่องที่พระคริสต์ได้สอนไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35บอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราคำตรัสของพระคริสต์นะครับความรักอย่างนี้เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นสาวกของพระคริสต์ท่านยอห์นบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังบอกแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่สิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินมาแล้วตั้งแต่เริ่มแรกพระคริสต์สอนเรื่องนี้แก่เราและสอนสาวกทั้งหมดเราได้ยินมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราควรจะรักซึ่งกันและกันความรักของคริสเตียนกำลังขาดแคลนอย่างมากในทุกวันนี้ข้อ12ครับจงอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและได้ฆ่าน้องของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธรรมจงอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและได้ฆ่าพี่น้องของตนคาอินและอาเบลในพระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นพี่น้องสายร่วมสายโลหิตคลานตามกันมาและก็เหมือนกันในหลายด้านแต่ว่านะครับพี่คือคาอินฆ่าน้องชายของตนเพราะอะไรก็เพราะว่าการกระทำของเขาเป็นการชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบทำปัญหาของคาอินคือความอิจฉาความอิจฉานี่ฆ่ากันได้ครับข้อ13พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านผู้เขียนคือท่านยอนบอกว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเลยนะถ้าคนไม่ดีจะไม่ชอบท่านโลกแห่งความอธรรมไม่ชอบท่านไม่ยอมรับเพราะว่าท่านชอบธรรมท่านเป็นความสว่างความมืดก็ไม่ชอบดีกับชั่วนี้ไปด้วยกันไม่ได้นะครับท่านก็พูดไว้ชัดเจนในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ18ถึง19นะครับเป็นคำตรัสของพระคริสต์ทรงตรัสว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านนี่ก็มักจะเป็นปัญหาสำหรับเรานะครับในการทำงานรับใช้พระเจ้าส่วนตัวผมนี่ผมไม่รู้สึกชื่นชมยินดีนะครับหรือว่าดีใจถ้าใครมาบอกว่าผมนี่มีชื่อเสียงโด่งดังไปที่ไหนคนก็รู้จักไม่ต้องการแบบนั้นนะครับแต่อยากจะให้รู้ว่าสิ่งที่ผมได้ทำนั้นได้ช่วยเหลือคนก็คือการรับใช้พระเจ้าในการช่วยคนนะครับให้เกิดผลด้วยเหตุนี้ครับลูกของพระเจ้าเนี่ยจำเป็นต้องระลึกว่าอธรรมเนี่ยไม่ชอบเท่าชอบธรรมคนอธรรมไม่ชอบคนชอบธรรมภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าโลกจะเกลียดชังเขาเราสำแดงชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าในใจออกมาเป็นคำพูดเป็นการประพฤติปฏิบัติจริงหรือไม่นะครับ ขอให้เราแน่ใจว่าการต่อต้านความดีความเมตตาความรักของที่พระเจ้ามีต่อเราแสดงออกมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติอย่าแปลกใจเลยนะครับในความหมายของท่านยอนบอกเอาไว้ข้อ14เราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราสามารถรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่นะครับรู้กับความคิดที่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้นั้นผมว่าไม่จริงพระคัมภีร์นะครับบอกไว้เราสามารถรู้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วเรารู้ได้อย่างไรรู้นะครับในข้อ14นี้บอกว่าก็เพราะว่าเรารักพี่น้องเรารักคนอื่นจากใจจริงหรือไม่ตรวจสอบได้ครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านได้เล่าประสบการณ์เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญเมื่อท่านได้รับเชิญแล้วก็ไปประกาศข่าวดีนะครับคือได้เดินทางไปทั่วประเทศอเมริกาได้บรรยายในการประชุมหลายแห่งที่มีผู้ร่วมประชุมมากมายครับท่านมีประสบการณ์ที่น่าสนใจท่านจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อท่านเข้าไปในเมืองและรู้สึกว่าเหมือนอยู่คนเดียวเพราะภรรยาไม่ได้เดินทางไปด้วยในตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็รู้สึกโดดเดี่ยวมากท่านก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็สั่งอาหารกับบริกรนะครับชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเห็นเข้าก็เดินมาหาชายคนนั้นบอกว่าไม่คาดมาก่อนว่าเขาจะพบดร.เมกีที่นี่ในความเป็นจริงนั้นนะครับดร.เมกีไม่เคยรู้จักหรือคุยกับเขามาก่อนแต่เขารู้จักในการประชุมสัมมนาแบบของคริสเตียนที่จัดขึ้นหลังจากนั้นครับทั้งสองก็คุยกันอย่างสนิทสนมและก็มีการติดต่อเป็นประจำหลังจากนั้นนี่คือเรื่องที่หนุนใจเป็นอย่างยิ่งนะหนุนใจเป็นอย่างยิ่งว่านะครับมีพี่น้องคริสเตียนตามที่ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อเช่นเดียวกับเรานะครับแล้วเราก็พิสูจน์ได้นะครับด้วยการรักพี่น้องคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3นะครับน่าสนใจมากขณะที่เราศึกษาในวันนี้นะครับตอนจบนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าได้หรือไม่นะครับก็คือการรักคนอื่นพิสูจน์ได้นะครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ